не уходи, ну.
У эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Змушляков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно.
14 человек, потерпелых у вынику выбуху и пожару на заводе «Пинск-Дрэл», находятся у реанимации. Поводле официальной информации, один человек при выбуху загинул. На момент выбуху у цеху по вытворчести драуняно-стружковых плитов находились 29 человек. Далее Сергей Ягуров.
У Пінску створены штаб оказания допомоги потерпелым. Жыхары Пінску кажут, что на фабрице час от часу здаралися пожары, але такого моцного выбуху не было, каже Степан, жыхар городу Пінску.
Моцный пожар над городом, вельми моцный. Такие стоит наша зачатка городу задымлена. Выбухи там постоянно, как бы пожары на той фабрике, это постоянно. Вось. А это вельми моцно, что кажучи, вось, ну, у іншим районе, в окне на другий бок, добра чули у кватеры.
Только проз 3 години пожар потрапили потушить, каже пресовый секретар Пінска ГРМНС Александр. Александр Германович. Поводле супрацовника МНС, потерпелые доставлены в шпиталь. Теперь проводится расчистка завалов.
Мы надеемся, что там никого нет. Мы просто надеемся, хотя гарантий нет никаких. Гарантий нет никаких, там надеемся, что...
Рабочие фабрики кажут, что на самой справе ахвярно шмат больше, чем поведомляется официально. Кажет же Харпинску работник фабрики Михал. Шановники означают, что сегодня напроконце дня будет огучена информация про страты и ахвяры.
Рассказывал Сергей Ягуров.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сегодня министры замежных справ Украины и Европейского Союза приняли решение подолжить визовые санкции относно 41 белорусского чиновника, одночасно подолживши припынение деяния этих санкций супроть 36 особов. Относно 5 особов санкции протягивают дейничать. Постанову Европейского Союза мы попросили прокомментовать керавницу Брюссельского офису за демократичную Беларусь Вольгу Стужинскую. З ёю гутарыў Юрий Дракахруст.
Сегодняшнее решение ни для кого не было сюрпризом. Все дискуссии, которые велись вокруг питания сотрудничества помеж Белоруссией и развязами, они в принципе сходились до того, что оно останется таким, какое есть на сегодня. И тому решение, которое было принято, которое принимается, оно появилось просто продолжением того, что существовало ранее. Санкции были продолжены еще на год, и на них был введен мораторий с выключением всех известных 5 персон. Что тычется дискуссии, ранее только краин ее развязу, были за то, как санкции были уведены на год, а мораторий был уведен только на 6 месяцев. Это связано и с президентскими выборами, и так само с ситуацией по правах человека. Але вот никакое решение не заявилось именно это таки.
Заявилась сегодня ранее информация, что нібито господар Павличенко выключен из этого списка, относно яких санкций действуешь.
Что тычется моей информации из радиоразвязу, питание про некие прозвища конкретные в уголе не стояло. Как бы питание простояло про продолжение санкций о дочинении до тех людей, что и ранее были у списи. Тому я не думаю, что это правда, что господар Павличенко был сняты, а листы остались такими, как они и были ранее.
Керавница Брюссельского офису за демократичную Беларусь Вольга Стужинская. Под деяние мораторию в развязу не трапляют 5 человек. Это был командир бригады спецназа внутренних войск в Министерство внутренних справ Дмитрий Павличенко, 2 былые министры внутренних справ Юрий Сиваков и Владимир Навумов, былый генеральный прокурор Виктор Шейман и керавница центра выборкаму Лидия Ярмошина. Сегодняшнюю постанову министров замежных справ Европейского Союза прокомментовал так само на нашу просьбу депутат Европарламенту от Литвы Юстас Палецкис.
Я могу только предполагать, и я думаю, что, конечно, было столкновение мнений, были и те, которые предлагали вообще отменить санкции и уже не возвращаться к этому. Я думаю, что голоса о том, чтобы снять замораживание санкций и вернуться к ним, на этот раз они из-за известного конфликта между Москвой и Минском, между Москвой и Минском, не были, наверное, не раздавались такие голоса. Это мое предположение. Ну и наиболее логичным было, значит, дать еще один шанс Белоруссии в таком подвешенном состоянии, дать возможность официальным властям в Минске сделать необходимые шаги для того, чтобы этот дамоклов меч не висел бы больше, и Беларусь и Евросоюз перешли бы действительно к плодотворному сотрудничеству и диалогу, который, конечно, сейчас пока невозможен.
Депутат Европейского парламента от Литвы Юстас Палецкис.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
В эфире, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Сёння кіраўнікі яшчэ трох ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі заявілі, што пераадолелі бар'ер 100 тысяч подпісаў. Да пяцёркі тых, хто раней абвясціў пра гэта, дадаліся Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч і Мікола Статкевіч. Такім чынам, колькасць патэнцыйных кандыдатаў, у падтрымку якіх сабрана, як заяўляюць, не менш за 100 тысяч подпісаў, вырасла да 8. Далей Уладзімір Глот.
Паводле Алеся Міхалевіча, хоць яго група пераадолела неабходны для рэгістрацыі 100-тысячны рубеж, прымаць віншаванні пакуль рана. І ён нагадвае, што яшчэ трэба здаць лісты ў камісіі, дачакацца вынікаў праверак і рэгістрацыі цэнтра выбаркамам у якасці афіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты.
Гэта мне нагадвае кампутарныя гульні з выхадам на наступны ўзровень. Калі на гэтым цябе не забілі, то могуць забіць на наступным. Калі на наступным не забілі, то праз адзін могуць забіць. Ну і па меншай меры гарантавана, што на нейкім узроўні дакладна заб'юць.
Разам з тым спадар Міхалевіч прызнаецца, што адчуванне задаволенасці ў яго сёння ёсць.
Таму што ніхто не верыў і ніхто не верыў. Команда верила, иначе бы не собрала. Але было вельми шмат размову, что я не сберу. То, что удалось на 100 тысяч выйти, там самой справе досягнення.
Микола Статкевич так само заявляя про тое, что 100 тысяч подписов ягоная группа уже мая. Але на гэтым не спынится.
У нас план где-то под 120 тысяч. Мы закладаем страты, бо комиссии будут красти. Будет сетка спецслужб включена, как не донесли, хотя мы меры то все равно не принимаем. Але и мы 1005 закладаем на страты, и того мы будем какая-то опошка. Мы б'ем на 120, каб у нас было 110-115 железно.
Сёння ў другой палове дня стала вядома пра тое, што сабрана неабходная колькасць подпісаў заявіў Рыгор Кастусёў. Кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Алексей Янукевіч кажа, што працэс будзе працягвацца. Трэба мець пэўны запас.
Таму будзем збіраць да самага апошняга дня да вечара 29-га. Ну, хоць безумоўна, з заўтрашняга дня ўжо пачнем здаваць подпісы. Ну, і частку сілаў скіруем на тое, каб належным чынам арганізавана адбылася падача подпісаў, бо гэта таксама вельмі важна. У нас вельмі вялікая геаграфія, і арганізаваць гэтую здачу своечасовую належную ў раённай камісіі, гэта таксама кавалак працы.
З іншых прэтэндэнтаў да неабходнага рубяжу найбліжэй падышоў Віталь Рамашэўскі. Кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Павел Севярынец адзначае.
Останні на учора ўвечары у нас было 89300 подпісаў. Практычна ўсю структуру, якая ёсць на пружыне, нам трэба рывок зараз. Ну і ў неделю каля церкваў стаялі з пікетамі. У адным Менску было каля 20 пікетаў. Асабіста абтэлефаноўвалі мы з Віталём зборшчыкаў, ўжо не толькі брыгадзіраў, каардынатараў, але зборшчыкаў, таму што мы разумеем, што трэба даць болей за 100 тысячаў, таму што будуць праверкі, прыдзіркі.
Раней паведамлялася, што больш за 100 тысяч подпісаў было сабрана таксама з Александра Лукашэнку, Уладзіміра Някляева, Ярослава Раманчука, Андрэя Саннікава і Віктара Цярэшчынку.
Збор подпісаў пачаўся 30 верасня і будзе доўжыцца да 29 кастрычніка, уключна. У панядзелак ініцыятыўная група Уладзіміра Някляева звярнулася да ўладаў суседніх краінаў Украіны, Польшчы і Літвы з просьбаю забяспечыць Беларусь празрыстымі скрынямі для галасавання. З Менску Гіна Студзінская.
Каля столичнага ГУМу о 15-й гадзіне была выстаўлена одна празрыстая скрыня, і Владимир Некляеў прадэманстраваў мінакам і журналістам яе перавагі, кінуўшы туды бюлетэнь.
Вось я яго кінуў, і відно, што я кінуў не пачак бюлетэня, што я не склаўшы іх отак сотней, а што это адзін бюлетэнь, мой асабісты бюлетэнь, які я апусціў за адпаведнага чалавека.
Спадар Некляеў распавёў, што правіў перамовы з парламентамі суседніх краінаў, і яны паабяцалі дапамагчы з празрыстымі скрынямі. Праваабаронца сябра ініцыятыўнай групы Некляева Татьяна Проська кажа:
такая урна гэта не флэшмобаўская з'ява. У свеце шмат у якіх краінах урны празрыстыя. Якія урны рабіць, вырашае раённы камітэт. Не абавязкова здумаць, што ўсё робіць у нашай краіне Лукашэнка. Ёсць шмат людзей, якія адказныя за тое, каб выбары былі справядлівыя, празрыстыя і дэмакратычныя. І сёння мы звяртаемся да гэтых людзей. Всё залежыць от нас.
На імпрэзу былі запрошаныя і іншыя кандыдаты ў прэзідэнты. Мікола Статкевіч распавёў:
безумоўна, празрыстыя скрынкі яны не вырашаць праблемы фальсіфікацыяў, але яны проста абцяжараць гэтую нялёгкую працу па фальсіфікацыям. Калі сярод ночы салідныя людзі крадуцца да гэтых скрыняў папярэдняга галасавання і мяняюцца там.
Спадар Статкевіч згадаў прызнанне афіцэра міліцыі падпалкоўніка Казлова пра фальсіфікацыі на мінулых прэзідэнцкіх выбарах. Яго вельмі ўразіла, што сярод некалькіх тысячаў ахоўнікаў скрыні знайшоўся толькі адзін афіцэр, які заявіў пра гэта.
Вось што самае страшнае. Гэтая ўлада пазбаўляе людзей годнасці. Яна прымушае іх мяняць годнасць на кавалак хлеба, а потым, забраўшы годнасць, забірае гэты кавалак хлеба.
У панядзелак дэмакратычныя кандыдаты выступілі са зваротам да міжнароднай супольнасці, кажа Владзімир Некляеў.
Мы не настолькі наіўныя, каб лічыць, што празрыстая скрыня нам забяспечыць адсутнасць цалкам фальсіфікацыі. Таму мы напісалі зварот да Савета Еўропы, да БСЕ, да парламента ўсіх краін еўразвязу, СНГ, Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе пералічваем все тыя ўмовы, якія неабходныя для правядзення гэтых самых свабодных і дэмакратычных выбараў.
Ініцыятыўная група Някляева перадала ў ЦВК скаргу на парушэнне выбарчага заканадаўства прадстаўнікамі ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі, прыклаўшы да яе 100 дакументаў і дыскі з відэазапісамі.
З Менску Гіна Студзінская. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. 14 чалавек пацярпелых у выніку выбуху і пажару на заводзе Пінск Дрэў знаходзяцца ў рэанімацыі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, адзін чалавек пры выбуху загінуў. Міністры замежных справаў краін еўразвязу пастанавілі падоўжыць візавыя санкцыі адносна 41 беларускага чыноўніка, адначасна падоўжыўшы прыпыненне дзеяння гэтых санкцыяў супраць 36 асобаў. Кіраўнікі ініцыятыўнай групы патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Рыгора Кастусёва, Алеся Міхалевіча і Міколы Статкевіча заявілі аб зборы 100 тысяч подпісаў. Тэрмін утрымання старшага следчага па асабліва важных справах генеральнай пракуратуры Святланы Байковай пад хатнім арыштам падоўжаны да 20 лістапада. У Менску ў панядзелак прыбылі эксперты АБСЕ Швецыі і Нарвегіі, якія бяруцца даследаваць матэрыялы праверкі смерці журналіста Алега Бябеніна. Прозвішчы экспертаў не будуць называцца, у тым ліку і пасля заканчэння іх місіі ў Беларусі. Алег Грузділовіч.
У прэсавай службе Генпракуратуры Беларусі сказалі, што эксперты прыязджаюць да вечара, а ў пракуратуры іх чакаюць 26 кастрычніка. У другой палове дня прэс-служба офісу АБСЕ ў Вені паведаміла, што эксперты, якіх накіроўваюць на просьбу беларускіх уладаў, ужо ў Менску. Іх місія пачнецца 26 кастрычніка. Хто яны эксперты, якім даручана праверыць матэрыялы аб смерці Алега Бябеніна, сабраныя беларускімі следчымі? Падрабязнасці свабодзе паведаміў супрацоўнік прэс-службы АБСЕ ў Вені Франы Мароевіч. Маё першае пытанне да спадара Мароевіча тычылася імёнаў экспертаў, але інфармацыі атрымаць не ўдалося. Прабачце, але не магу назваць імёнаў з прычыны канфідэнцыйнасці. На такіх умовах яны працуюць з АБСЕ, таму немагчыма назваць імёнаў. Таксама і пасля заканчэння місіі экспертаў іх імёны прэсе не паведамяць, сказаў Франы Мароевіч. Ён запэўніў, што эксперты вельмі дасведчаныя ў сваіх галінах людзі. Яны мають каля 30 годов досвіду у своїх галінах. Один адмысловца у криміналістичній навуці і медицині, другий у расследованнях і так само у криміналістиці. Яны са Швеції і Норвегії, де мають великий досвід такої праці і таких експертизов. Сказав спадар Мароєвич, при гэтым не докладнівши, які експерт са Швеції, а які з Норвегії. Поводле Франи Мароєвича, експертам, про яких іде гаворка, раней доводилося виконувати подобные місії у інших країнах світу. Раней у Генеральной прокуратуры Беларуси не выключили, что эксперты БСЭ выкажутся за эксгумацию тела загинулого журналиста Олега Бебенина. Тимахчима такое, спытал я у Франы Мароевича. Супрацовник прессовой службы БСЭ у Вене Спадар Мароевич отказал наступное. Еще что тычется певных деяний, залежит от того, какая информация спотребится экспертам. Але я мушу подкреслить, что это не новое расследование. Наши деяни заснованы на запрошении белорусских уладов ознайомиться с материалами проверки смерти журналиста. Поводле Франы Мароевича, покуль первая миссия экспертов, различная на тыдень працы, а потом будет бачно. Керівник пресової служби Генеральної прокуратури Петр Кисельов так само каже, що праця експертів по часі не лімітована.
Так, щоб окреслено було конкретно, так не ведаю, мені як гучало, що скільки їм потрібно.
Петр Кисельов сказав, що брифінгу для журналістів по виниках праці експертів не заплановано. Поводле інформації з БСЕ, по виниках праці експертів пізніше з'явиться відкрита справоздача від ім'я БСЕ, з якою можна буде ознайомитися.
Заснувальник сайту «Хартия-97» Олег Бябінін був знайдений у пятлі на своїм летищі 3 вересня. Люди, які бачили тіло Олега Бябініна, кажуть про подозрений звіг ноги, драпіни і плями на руках і тілі небожчика. Однак у заключенні офіційної експертизи сказано, що слідів вонкового уздіяння не було.
У чым былі мэты візіту ў Беларусь прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайты? Ці не стаў гэты візіт знакам падтрымкі Александра Лукашэнкі з боку Літвы і Еўразвязу? Як ацаніла гэты візіт Масква? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Дарадца папярэдняга прэзідэнта Літвы Валдаса Адамкуса, палітолог Лаўрас Белініс, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Праскі акцэнт у эфіры хвіліна ў праз 11. Высілкамі Менскага офісу Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе сёння быў арганізаваны круглы стол, які тычыўся наступстваў умяшання дзяржавы ў нацыянальны сегмент інтэрнэту. Меркаванні экспертаў у гэтым пытанні выслухаў Ігар Карней.
Незалежные эксперты сходятся у думцы, что спробы уладов взять под контроль белорусский сектор интернету суперечат международным погоднениям. Однако распрацовники нашумелых документов настоивают. У этой галине треба навести порядок. Сергей Краўцоў, представник оперативно-аналитичного центра при администрации президента, перекананы, что у теперешних умовах пускать интернет на самотек нельга.
Мы сторонники подхода, в рамках которого интернет рассматривается как явление, аналогично предшествующим ему технологиям. Любые существующие права нормы могут применяться и по отношению к интернету. Однако в ряде случаев, где этих норм недостаточно, должны быть разработаны новые правовые акты.
У адпаведнасці з прэзідэнцкім указам номер 60 прадугледжваюцца такія захады, як абавязковая рэгістрацыя сайтаў, ідэнтыфікацыя інтэрнэт-карыстальнікаў, уваход у інтэрнэт-клубы па пашпартах, захаванне інфармацыі пра кліентаў у базе правайдараў, забарона замежнага хостынгу, магчымасць блакавання доступу да падазроных сайтаў і гэтак далей. Аднак намеснік міністра інфармацыі Александр Слабачук не лічыць абмежаванні чымсьці надзвычайным.
Защитить от міжнародного тероризму, от наркотрафіка, проституції, должна быть выработана правовая база, щоб оградить общество от вышеуказанного. Должен быть разумный і взвешенный подход.
Некаторыя чыноўнікі ўсё ж пагаджаюцца, што палку ў справе кантралявання інтэрнэту перагнулі, але пры гэтым прэтэнзіі намагаюцца перакласці на грамадзянскую супольнасць. Маўляў, тая яшчэ на этапе сістэматызацыі прапановы умоў, не захацела нічога абмяркоўваць. Здзіўлення ад такіх аргументаў не хавала прадстаўніца бюро АБС ў пытаннях свабоды слова Дуня Міятавіч. Я не веру ў тое, што Беларусі няма ніякай грамадзянскай супольнасці, якую нельга знайсці і нельга пагаварыць. Я ведаю, што ўлады розных краінаў выкарыстоўваюць падобны падыход як нагоду дзеля таго, каб сказаць, што і не стае грамадзянскай супольнасці і каб ужываць адпаведныя захады кантролю. Таму на гэтую тэму я буду гаварыць і ў Міністэрстве замежных спраў, і ў Міністэрстве інфармацыі. У тым ліку і пра тыя забароны, якія патрэбныя дзяржаве, каб змагацца з амаральным зместам, але насамрэч гэта выкарыстоўваецца ўрадам толькі як нагода дзеля таго, каб ухіляцца ад наладжвання дыялогу з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Дырэктар расійскага інстытуту праблемаў інфармацыйнага права Андрэй Рыхтар падрыхтаваў грунтоўную экспертызу заканадаўчых дакументаў, якія закліканыя ўпарадкаваць беларускі сектар інтэрнэту. Вось адна з ягоных заўвагаў.
Доступ к незаконной информации в государственных органах и организации культуры и образования. Проблема с этой нормой состоит в том, что определение типов вредной и незаконной информации дается законодательству Республики Беларусь таким образом, что, безусловно, допускает правовую неопределенность категории. Не позволяет гражданину регулировать свое поведение и предвидеть возможные последствия той или иной ситуации.
Генеральный директор унитарного предприемства «Надейные программы» Юрий Зисер каже, что непосредственные удельники интернет-рынку про большинство державных заходов у галинеры регулявання сеціва даведваюцца постфактум, а гэта не дае падставу казаць пра агульнасць памкненняў у гэтай сферы.
Я даже слышал мнение какого-то чиновника, что принимаем новый документ, если много воли, значит правильно, а должно это быть наоборот, чем меньше, как он выразился, воли, тем должно быть всем лучше и государству прежде всего. Государство первое страдает от того, что его действия неправильно понимаются. Проблема отношения государства к своим гражданам, бизнес-сообществу, НГО.
Генеральный директор унитарного предприемства «Надейные программы» Юрий Зисер.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. На чарзе агляд тэлефанавання на Свободу программу падрыхтавала Лилия Болбас.
Наш слухач Александр Лапіцкі з Барысава лічыць, што патэнцыйны кандыдат на пасаду прэзідэнта павінны тэрмінова адрэагаваць на выказванні кіраўніка краіны, які таксама ўдзельнічае ў выбарах.
Кандидат в президенты страны Александр Лукашенко не имел рации заявить, что будут зарегистрированы все кандидаты в президенты страны, которые соберут необходимую количество голосов выборщиков. Такую заяву имеет право сделать старшина Центральной выборной комиссии Лидия Ярмошина. А когда такую заяву делает кандидат в президенты страны, то это свидетельствует об том, что он кирует Центральной выборной комиссией. И как те у них есть, он себе не покривит при подлику голосов выборщиков. Вот нам уже и ведомы выники президентских выборов от кандидата в президенты Александра Григоровича.
Наша сталая слухачка Татьяна Барель-Засіповіча выказала свое меркование на конт президентской кампании.
Чому не зняти з виборчої гонки господар Микляєв за порушення виборчого законодавства? Чому така легка зараз можливість для збору підписів? Чому покуль не ганяють за біло-червоно-білі стяги? Може, вельми хочуть, щоб люди прийшли на вибори у свою чергу? Чому кандидати не знімаються після чергового свідчення міліціанта Козлова об фальсифікаціях на виборах? Чому не можуть представити одного кандидата? Може, тому, що слабі, з високими особистими амбіціями, не з думками і діяннями на користь Білорусі.
Політик Вінцук Вячорка коментує дзвінки слухачів.
сила демократичної громадськості при таких режимах у її одинстві. І менавіто тому було зроблено все, каб розваліть, починаючи з 2007-2008 году, одиною на той час реальною дієздольною коаліцією об'єднаної демократичної сили. Ніяких нових коаліцій замість її на її місце поруч її так і не повстала. Нездольність претендентів об'єднатися, як ми раніше, свідчить просто про їхню невелику відказність за льоси України. Коли говорить про виказування Лукашенки, що він дав розпорядження всіх реєструвати, це лишній раз підтверджує, що уся попередня кампанія, збор підписів, односна вольниця під час цього збору підписів, нічого супольного не буде мати ані з реєстрацією кандидатів, ані тим більше з подліком голосів. Усе контролюється виконавчою владою, про що недвусмисловно сказав Олександр Лукашенко. Однак сподіватися на супольне рішення претендентів у кандидати, виставити жорсткі вольові потребування, не випадає. Тому що серед їх тепер буде не один, а кілька Гайдукевичів. І ми ніколи не довідаємося про те, хто реально зібрав 100 тисяч підписів, а хто не зібрав серед цих новоявлених Гайдукевичів.
Ціни у білоруських крамах постійно підвищаються, і слухачі виказуються на конт гетага. Наша слухачка, після того, як послухала розмову у крамі, потелефонувала на «Свободу».
У доволі багатій державній продуктовій крамі жанчина виказувалася. Побач, другі покупники були продавачки. Казала так, ціни у нас так повишаються тому, щоб у Росію наші продукти не вивозили, тому що у Росії все дорого. Подумалася, це не провокація для публіки передвиборної. Цікаво, у Європі відкриті межі поміж країнами, тільки там не кричать, що продукти вивозять злидні. Це не занадто ми дорого платимо за велике щастя бути єдиним народом. У Росії так само, потроки у цінах до Білорусі.
Дзвонок коментує політик Віктор Івашкевич.
Сьогодні всі країни радуються, коли хтось у них купляє їхні товари і вивозить. Євросоюз навіть на межі оформляє вертання податків митних покупникам, щоб люди більше вивозили. І тому, коли б вивозили в Росію наші товари, це було б супер. Це є можливість нашої промисловості заробляти. А ціни ростуть не тому, що русські вивозять, а тому, що запущений друкарський станок. Друкуються пусті папери, не забезпечені ні товарами, ні валютою. Тому і ціни ростуть. І чим більше будуть зараз перед виборами повишати пенсії і заробки, нічим не обґрунтовані, тим більше будуть рости ціни.
Ви слухали «Дзвінки на свободу». Нагадаю, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Телефонуйте, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода».
Програму підрихтувала Лілія Болбас. З вами Радіо Свобода, і на закінчення цієї частки програми я ще раз нагадаю теми дня. 14 чоловік потерпілих у виніку вибуху і пожару на заводі «Пінск-Дрею» знаходяться у реанімації. Поводле офіційної інформації, один чоловік при вибуху загинув. Міністри заміжних справ країн Євразв'язу постановили подовжити візові санкції відносно 41 білоруського чиновника, одночасно подовживши припинення діяння цих санкцій усупроть 36 осіб. Під діяння мораторію не трапляють 5 чоловік: Дмитрий Павліченко, Юрій Сиваков, Владимир Навумов, Віктор Шейман і Лідія Ярмошина. Керівники ініціативних груп у потенційних кандидатів у президенти Григора Костусьова, Олеся Михалєвича і Миколи Статкевича заявили об зборі 100 тисяч підписів. У Мінськ прибули експерти АБСС Швеції і Норвегії, які беруться дослідувати матеріали перевірки смерті журналіста Олега Бєбєніна.